Erittäin iloinen, kun olette näin joulun alla tulleet näin runsan lukuisina. Ja minä arvaan, että te olette jälleen tulleet Jumalan sanan tähden. Meillähän on tänä iltana tavallaan tämän vuoden viimeinen Raamatun tutkisteluiltamme näissä merkeissä, mitä olemme käyneet, mutta jos Herran tulo viipyy, niin ensi vuoden puolella me taas jatkamme. Niinä iltoina, kun meillä ei ole tällaisten muita tilaisuuksia, 14. päivä tammikuuta meidät tulee jälleen meni Ebeboliin viikon Raamattu viikon pitoon, ja silloin me taas saamme oikein hyvää Jumalan sanaa. Me jälleen tänä iltana jatkamme tästä ylimmäisestä papista ja yleensä tästä ihanasta pappeudesta, mistä olemme käyneet läpi. Tosin tänä iltana käymme vähän nopeammassa tempossa, koska meillä on täällä veli Kuosmanenkin ja hänelläkin on varmaan joku Herran sana. Mutta pyydän teitä, joilla on Raamattu mukana, ne nyt avaamaan toisen Mooseksen kirjan 28. luvun. Ja luemme sieltä sitten alusta muutamia jakeita. Ja koska minun sairaslomani vielä jatkuu, niin minä uskon, että te ymmärrätte, että minä käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ja istualtani luen teille Raamattua.
Aamen.
Toinen Mooseksen kirja 28. luvusta, luemme 21 jaetta. Ja kutsu eteesi israelaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua Aaron ja hänen poikansa Nadab ja Abihu, Eleazar ja Itamar. Ja teitä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, joita minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyytettäisiin pappina palvelemaan minua. Nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä. Rintakilpi, kasukka, viitta, ruutunen ihokas, käärelakki ja vyö. Ja tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappina palveleisivat minua. He ottako tätä varten kultaa sekä punasinistä, purpuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja. Kasukan he tehkööt kullasta sekä punasinisistä, purppurapunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista taidokkaasti kutomalla. Siinä olkoon kaksi yhdistettävää olkakappaletta ja se kiinnitettäköön niihin molempiin, molemmista päistä. Ja vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se kullasta sekä punasinisistä, purppurapunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista. Ota sitten kaksi onnekskiveä ja kaivera niihin Israelin poikien nimet. Kuusi heidän nimeään toiseen kiveen ja toiset kuusi nimeään toiseen kiveen siinä järjestyksessä, kun ne ovat syntyneet. Niin kuin taidokkaasti hiotaan kiveä ja kaiverretaan sinettisormuksia, niin kaivera Israelin poikien nimet niihin kahteen kiveen ja kehystettäköön ne kultapalmikoimilla. Pane molemmat kivet kasukan olkakappaleihin kiviksi, jotka johdattavat muistoon israelilaiset. Näin Aaron kantako heidän nimiänsä molemmilla olkapäillään Herran kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin. Ja tee kultapalmikkoimia ja kaadet kääret puhtaasta kullasta. Tee ne punomalla niin kuin punonnaista tehdään ja kiinnitä punotut kääret palmikoimiin. Ja Jumalan vastausten rintakilpi tee taidokkaasti kutomalla. Tee sekin samalla tavalla kuin kasukka on tehty. Tee se kullasta sekä punasinistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista. Se olkoon neliskulmainen. Taskun muoto on tehty, vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen, ja kiinnitä sen pintaan kiviä yli yltään neljään rivin. Ensimmäiseen rivin karneoli, dobasi, smaragdi, toiseen rivin rubini, safiri ja jaspis, kolmanteen rivin hyasintti, agatti ja ametisti, neljänteen rivin rysoliitti, onks ja berylli. Kultapalmikoimilla kehistettynä kiinnitettäkö ne paikoilleen. Kiviä olkoon Israelin poikaan nimien mukaan 12, yksi kutakin nimeä kohta. Kussakin kivessä olkoon yksi 12 suukunnan nimistä kaiverrettuna samalla tavalla kuin kaiverretaan sinettisormuksia. Aamen. Kuten viime kerralla jo mainitsimme, että vanhan liiton pappeus, joka perustui tuohon säätämykseen, jonka Jumala antoi Moosekselle, että Aaron ja hänen poikansa ja leeviläiset palvelkoot pappeina. Muilla ei ollut lupaa, muilla ei ollut oikeutta mennä palvelemaan pappistehtävissä. Muistamme kuinka Saul kerran meni uraamaan, vaikka hänellä ei ollut siihen oikeutta. Ja siinä oli eräs Saulin synti, että hän meni siihen virkaan, jota hänellä ei ollut. Viime kerralla me katselimme jo, miten Jumala antoi näille papeille erikoisen puvuston. Ja se puvusto oli kolminkertainen. Vielä kerran palautan mielimme siis tämän luetun johdatuksella ja perusteella, että siinä oli siis nämä kolme vaatekertaa. Ensin ihokas, sitten kasukka ja sitten päällimmäisenä oli viitta. Näihin kolmeen vaatekertaan papin täytyi aina pukeutua ja olla pukeutuneena, kun hän toimitti näitä papillisia tehtäviä. Viime kerralla katselimme, mikä merkitys oli tällä ihokkaalla, kuinka se oli kaikkein lähinnä lihaa. Ja totesimme, mikä on kaikkein lähinnä meidän lihaamme Uuden liiton valossa. Ja Paavali sanoo, henki soti liha vastaan ja liha henkeä vastaan. Ja muistamme, kuinka Jeesus sanoi, että meidät tulee puetetuksi pyhällä hengellä. Olkaa tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Jumala haluaa siis aina Uuden liiton pappeuteen kuuluvan Jumalan lapsen pukea myöskin pyhällä hengellä. Se kuuluu tähän ihanaan asuun. Ja sitä ilman ei kukaan Jumalan lapsi saisi tulla eikä olla, vaan se tarvitsisi jokaisen tulla täytetyksi tällä hengellä. Tänä iltana haluaisimme lyhykäisesti ensin pysähtyä tähän kasukkaan, joka oli sitten tämän ihokkaan päällä. Se oli myöskin erittäin mielenkiintoinen vaatekerta, tämä kasukka. Kuudennessa jakeessa me luimme, mistä tämä kasukka valmistettiin. Siinä oli kullasta, punasinisistä, purppuranpunaisista, helakanpunaisista ja valkoisista pellava langoista. Siis siinä oli jälleen meillä edessämme viisi eri väriä, viisi eri aivan kuin lajia tässä kasukassa. Kulta, punasininen, purppuranpunainen, helakanpunainen ja valkoinen. Nyt kun me jälleen katsomme tätä Uuden liiton valossa, minkälaiseen pukuun meidän tulisi pukeutua ollaksemme ja voidaksemme suorittaa tätä papillista tehtäväämme, niin me voimme avata vastaavasti kolossalaiskirjeestä ja avaamme sieltä kolossalaiskirjeen 3. luvusta jakeet 12, 13 ja 14. Jotka kuuluvat näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos teillä on moitetta toistanne vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ensinnäkin näille nuorille, on ilo taas nähdä teitä näin paljon. Lukekaapas täältä toisen Mooseksen kirjan 28, 6. luvusta, kuinka monta eri väriä siinä kasukassa oli. Ja sitten toiset lukee taas, montako Paavali mainittiin tässä 12. jakeessa, kuinka monta näitä sitten oli taas, joihin hän käski meidän pukeutua. Niin huomaatte, miten pyhä henki on johdattanut jo vanhan liiton aikana antaessaan määräyksiä Moosekselle papin puvusta, ja miten se uudessa liitossa sitten taas on selvä. Onko joku nuori löytänyt? Montako niitä on? No, 5. Kuunnelkaa nyt vielä kerran. Kulta, Yksi punasininen, toinen purppuravunen, kolmas helakanpunainen, neljäs ja valkoinen viis. Viisi niitä on. Paljonko oli täällä kolossalaiskirjeessä näitä eri värejä? Viis. Niitäkin on viis. Ei niitä ole kuin viis. Sydämellinen armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys ja pitkämielisyys. Sitten erikseen käsketään pukeutua vielä rakkauteen ja siitä myöhemmin. Mutta tässä on nyt nämä samat viisi väriä. Me olen joskus kertonut helluntain herätyksen alkuaikoina, joskus vuonna 30, 31, 32. Nämä nuoret varmaan muistaa ne vuodet. Niin meillä oli tuolla Tampereella erät veljespäivät ja siellä keskusteltiin paljon Raamatusta. Aina esiteltiin erilaisia kysymyksiä. Ja siellä oli sellainen kysymys esillä, että onko olemassa erikseen Jumalan lapsilla niin sanottu arkipuku tässä ajassa. Ja sitten kun mennään kirkkauteen, karitsan häihin, niin sitten onko meillä sitten taas olemassa niin sanottu juhlapuku. Toiset oli sitä mieltä, toiset saarnamiehet, että juhlapuku jopa puetaan täällä, ei morsianta pueta sitten kun häät alkaa, ennen se täytyy pukea. Että se häissään rupeaa vasta pukeutumaan. Toiset oli taas sitä mieltä, että siellä sitten vasta puetaan morsian, kun mennään karitsan häihin. Ilmeisessä kirjassa sanotaan, että se oli puettuna. Ja sitten taas olivat sitä mieltä, että tämä on sitten taas niin kuin arkipukuun mukaan, mikä muuten meidän täytyy pukea päälle. No, minä en nyt tänäkään iltana aio ruveta vastaamaan, mikä on nyt sitten oikein. Onko arkipuku erikseen ja pyhäpuku erikseen? Tässä uskontiellä elämässähän se kyllä on. Mutta tekisipä mieli kysyä, jos nyt olisi arkipuku erikseen ja pyhäpuku erikseen, niin minkä te panisitte tämän nutun sitten, tämän puvun? Sydämellinen, armahtavainen, ystävällinen, nöyrä, sävyisen ja pitkämielinen. Kyllä minusta nyt noin äkkiä ajatellen tuntuisi, että eikä tätä nyt ihan ainakaan arkipäiväiseen pukuun voi panna. Sitä aina voi olla ystävällinen ja sitä aina voi olla sävyissä ja sitä voi aina olla kärsivällinen ja niin edespäin. Että kyllä kai se on sitten enemmän semmoinen kirkkopuku, vai mitä? Kun lähdetään näin kokoukseen ja vallankin juhlille kun lähdetään, niin silloinhan sitä ollaan erikoisen sydämellisiä. Eikö se ole? On niin mukava, kun saa oikein lämpimästi puristaa toista, sanoa, että rauhaa, rauhaa. No onpa ihana tavalla. Ja ollaan nöyriä, niin että äänikin on jo oikein nöyrän makuinen. Ja sävyisiä. Ja mikähän sinä lienin, niin kyllä sitä juhlilla riittää vielä pitkämielisyyttäkin. Joo. Mutta sitten kun tullaan juhlilta, niin käy vaan niin kuin se eräs mies kertoi, ja sitten tuli myöhemmin uskoon kyllä. Mutta sanoi, että kun vaimo tuli aina kirkosta ja niistä hengestä kokouksista, niin sanoi, että se ihan kun pisti sen kirkkotakin naulaa ja se pani sen jumalisuutensa naulaa ja se alkoi räiskiä ja haukkua ja pitää hirmuista elämää. Mutta sanotaan, sitten kun se aina valmistautui siihen kirkkoon lähtöön, niin silloin se rupeaa niin jumalisen näköiseksi. Joo, ja varmaan se oli siellä kirkossa jumalinen. Näin voi olla, mutta näin ei saa olla. Vaan minä uskon, että olemme varmaan kaikki sitä mieltä, että Jumala on tarkoittanut tämänkin puhun arkipuvuksi, vai mitä? Että meillä olisi arkenakin ja olisimme sydämellisen armahtavaisia, ystävällisiä, nöyriä, sävyisiä ja pitkämielisiä. Joka tapauksessa me huomaamme, että viisi eri väriä oli vanhan liiton papin puvussa, kasukassa, ja tässä on jälleen nämä viisi eri väriä. Ja sen lisäksi vielä sitten sanottiin, ja kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos teillä on moitetta toisianne vastaan. Kyllä minä ymmärrän, että on toisilla ihmisillä vaikeata antaa anteeksi toisilleen ja vielä enemmän kärsiä toinen toista. On vaikeuksia joskus, mutta yksi asia voi auttaa meitä. Ja tiedättekö mikä se on? Kun olemme selvillä, että meitäkin täytyy kärsiä. Sinuakin täytyy kärsiä. Niin se voisi auttaa sinua, että sinäkin voisit kärsiä toisia. Joskus niitä on sellaisia marttyyreitä, uskovaisissakin ja erikoisestikin uskovaisissa. Niin kuin tuolla kotipuolessani eräs vanha uskovainen täti, aina kun me pojat menimme hänen pieneen mökkiinsä, se asui siellä Pitkänlahden seudulla, niin kun kysyttiin mitä tätille kuuluu, niin se oli aina se sama virsi. Ja on sanonut niin hirmusti kärsiä tuon miehen takia. Ja mies oli kuulkaa sellainen lammas, että se oikein pääkumarassa istui siellä ja minusta näytti se pelkästään milloin se vaimo mojauttaa taas häntä. Mutta vaimo oli marttyyri mielestään. Ja mies ei sanaakaan ainakaan meidän kuulen sanonut, kun vaimo siinä, mies oli uskovainen, kun vaimo moitti miestään, että kun hän saa niin hirmusti kärsiä. Ystävä, monia tällaisia uskovia löytyy meidän päivinämme, jotka heittäytyvät, kun kissa selälleen, se on muuten kissan puolustusasento, ja väittävät, että he joutuvat kärsimään. Mutta ystävä, monasti me unohdamme, että meidänkin takiamme toiset voivat joutua kärsimään. Sen tähden Raamattu käskee meitä pukemaan päällemme tämän puvun. Ja voi, miten kaunis se onkaan, eikö ole ihana puku, jota voi käyttää oikein arkipäivässä elämässä, oikein tulla työmaalla. Sielläkin sinä voit pukea päällesi tämän papillisen puvun, sillä Herra on kutsunut meidät tähän ihanaan tehtävään. Mutta jatkaaksemme ja menneksemme eteenpäin, sanotaan 7. jakeessa, siinä olkoon 2 yhdistettävää olkakappaletta ja se kiinnitettäköön niihin molempiin, molemmista päistä. Siis tässä papin puvussa yhdistyi 2 kappaletta. Ja kun me olemme tietoisia eräästä tosiasiasta, ja se on tämä, että tämä puku oli ensinä ja ennen kaikkea ylimmäisen papin puku, mutta sitten myöskin Aaronin pojille annettiin tämä sama puku, joka tarkoitti sitä, että meidän ylimmäinen pappimme, Kristus Jeesus, oli Aaronin, taikka Aaron oli hänen esikuvansa, ja me olemme nyt niitä leiviläisiä, jotka olemme uskoon tulleet. Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin kuin viime kerralla totesimme. Nyt näissä puhutaan meille tästä kappaleista, miten se piti yhdistää nämä 2 olkakappaletta. Ja kun katselemme Uuden liiton valossa tätä ihanaa yhteyttä, miten meidätkin on yhdistettynä, missä Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on valtavaa nähdä tuo salaisuus, joka usein tulpahtaa jo vanhan liitonkin esikuvissa esille, vaikka näyttää niin kuin ne eivät olisi oikein ymmärtäneet vanhan liiton profeetat tätä asiaa, koska Paavali sanoi Kolossalaiskirjeen 1. luvussa meille näin. 1. luvun jakeessa 26 ja 7. Sen salaisuuden, joka oli kätkettynä ikuista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt ilmoitettu hänen pyhillensä, joiden Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Amen. Tässä Paavali osoittaa meille, kuinka tämä salaisuus on ollut kätkettynä aina maailman perustamista asti. Ja se on tänä päivänä salaisuus maailmalle. Ei sitä maailma ymmärrä, ei sitä maailma käsitä tätä salaisuutta, mitä Kristus teissä, kirkkauden toivo. Että nämä 2 ovat yhdistettynä, nimittäin minä ja Kristus, sinä ja Kristus, nämä ovat tulleet yhdeksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minusta on valtavaa tänä iltana tietää, että tämä on eräs Jumalan suurimpia salaisuuksia. Sitä ei voi järjellä millään selittää, mitenkä se voi olla mahdollista. Eräs kotiapulainen selosti rouvalleen sitä, niin rouva meinasi viedä apulaisen psykiatrin luo, sanoi, että sinähän olet ihan sairas. Puhut, että Kristus sinussa. Mutta eräänä päivänä hän tapasi uunista hiilihangon, jonka oli unohtanut sinne tuleen, ja kun ottaa sen, niin se oli ihan punainen, se oikein hehkuu tulessa, niin se juoksi sen kuuman rauvan kanssa, sanoi, että rouva, selittäkääpä minulle, mitenkä tuli voi olla rauvassa ja rauta tulessa. No rouva luulee, että ei kun pahene, vaan mielentila. Sano, mitä Maria oikein tarkoittaa? No sitä, kun rouva sanoi, että ei ymmärrä, mitenkä Kristus on minussa ja minä Kristuksi. Niin samalla tavalla tuli on nyt tässä raudassa ja rauta tulessa. Selittäkää, miten se on mahdollista. No kun ei rouva voinut selittää, no minäkään voi selittää, mutta se on tosiasia. Ja se on tosiasia, että Kristus on meissä, mikä kirkkauden toivo. Halleluja. Ja sen tähden me voimme vaan todeta tänä iltana tämän ihanan tosiasian, että tässä puussa yhdistyi nämä kaksi yhdeksi. Ja ne kiinnitettäköön niiden molemmista päistä. Ja sitten täällä sanotaan kiirehtiäksemme 9. jae. Otan sitten kaksi oonuskiveä ja kaiverran niihin Israelin poikien nimet. Ja mitä sitten piti tehdä näille? Ne piti panna tämän kasukan olkapäille. Kaksi oonuskiveä, jalokiveä. Siihen kaiverettiin tuohon toiseen 6 nimeä ja toiseen 6 nimeä, siis 12 nimeä. Ja nyt papin aina täytyi kantaa näitä 12 nimeä, tai 2 oonuskiveä olkapäillään. Ja minä uskon, että jokainen ymmärrämme, mitä se tarkoittaa, sillä sanohan täällä 12 jae. Pane molemmat kivet kasukan olkakappaleihin kiviksi, jotka johdattavat muistoon israeläiset. Näin Aaron kantakoon heidän nimiensä molemmilla olkapäillään Herran kasvo edessä, että heitä muistettaisiin. Siis ylimmäisen papin, samoin kuin leeviläisten pappien, täytyi kantaa joka päivä olkapäillään 12 Israelin sukukuntaa. Heillä ei ollut oikeutta jättää jotakin nimeä pois. Ajatella, en minä tuosta tykkää, en minä tuota halua kantaa. Tuosta minä pidän, sen minä mielelläni otan, sen nimen minä kyllä mielelläni kannan. Ei vaan kaikkia nimiä piti kantaa, huomatkaa, kaikkia. Meillä Uuden liiton papeilla on joskus sellainen vaara olemassa, että me vaan kannamme sellaisista me pidämme. Joo, sitä me rukoilemme ja sen heikkouksia ja sen vajavaisuuksia kannamme, mutta katsotaan, mitä Raamattu sanoo meille Uuden liiton puolelta. Avataan Roomalaiskirjeen 15. Ja 1, 2 ja 3 jae. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka sinua herjaisivat, ovat sattuneet minuun. Paavali sanoo, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Sitten Galattalaiskirjeessä, anteeksi, otetaan vielä 7. jae tästä 15. luvun, Roomalaiskirjeen 7. jae. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Kyllä kai kuuluu sinne ihan perälle asti. Joidenkin Raamatussa on näin, ainakin ne lukee sen näin, juorutkaa toinen toisistanne. Katsokaa, onko teidän Raamatussa niin?
Ei.
Joo. No minkä takia ne sitten kumminkin lukee sen näin? Kun Raamattu sanoo, hoivatkaa toinen toistanne, niin toiset kääntää se, että juorutkaa toinen toisistanne. Älkää kääntäkö Raamattua. Sillä Jeesus sanoi, että joka ottaa pois siitä ja lisää siihen jotakin, niin Herra panee ne vitsaukset niiden päälle, jotka näin tekevät. Paavali Galattalaiskirjeessä sanoo 6. luvussa myöskin meille näin. Toinen jae. Kantakaa toistenne kuormia ja niitä täytätte Kristuksen lain. Siis meidän tulee kantaa rukoilla toinen toistemme puolesta, Raamattu sanoo, kantaa toistemme kuormia. Minä en löyä mistään Raamatussa sellaista paikkaa, että lisätkää toistenne kuormia, vaan kantakaa, ottakaa toinen toistenne huostaanne. Sitten voi olla kyllä sellaisiakin ihmisiä, jotka aina kannattaa toisilla omat kuormansa. Joo. Niin siltä varalta Paavali sitten sanoo 5. jae, kunkin on kannettava oma taakkansa.
Joo.
Ei se ole tämä raamatullista, että sinä aina heität taakkasi toisten harteille. Kyllä, meidän on jokaisen kannettava oma taakkamme, mutta meidän tulee myöskin kantaa toinen toistemme kuormia, itkeä itkevien kanssa, iloita iloitsevien kanssa, rukoilla taistella. Ja tämä on Jumalan sanan aivan kuin tuollainen perussävel, että me kannamme olkapäillämme niin kuin meitäkin kannetaan. Meidän ylimmäinen pappimme, kunnia Jumalalle, hän kantaa meitä. Siellä jo Mooseksen kautta sanottiin, 5. Mooseksen kirjan 33, 27. jae. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.
Kiitos Jumala.
Eikö ole valtava tietää, että meillä on tällainen pelastaja, tällainen vapahtaja, että meitä kannattavat nämä iankaikkiset käsivarret. Ja tiedättekö vielä, mitä Herra sanoo kaikkein heikommalle, Benjaminille? 12. jae. Benjaminista hän sanoo, Herran rakkaana hän asuu hänen turvissaan. Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen, tässä sanotaan, kukkulainsa välissä. Eräässä vanhassa Raamatun käännöksessä sanotaan, hartioittensa välissä. Minusta se on ihana sana, hartioittensa. Oletko nähnyt joskus, kun tuolla pien taivertejä ja kadullakin kävelee ja ei meinaa jaksaa, niin sanoo, että jaha, ja nostaa ja pistää tuonne hartioille. Ja siellä, kun toinen tarttuu tukasta kiinni, niin se oikein tuntee, että se on nyt turvassa, se hymyilee ja nauraa. Ajatelkaa, kun on oikein heikko Jumalan lapsia, kun se meinaa kaatua ja taujarilla, niin ei Herra reviä sanoa, että sen kun vaan nouset, vaan Herra ottaa sen ja panee oikein tuonne hartioittensa väliin. Näin on meille lupaus. Ja erikoisesti juuri Benjamin, se kaikkein heikoin ja nuorin. Otetaan vielä yksi paikka tästä alueesta, koska voi olla joskus sellaisia uskoon tulleita, jotka ajattelee, että kyllähän minä nyt uskoon on tullut, mutta ei sitä tiedä jaksaako sitä. Se on niin raskas tuo taivaan tie, että ei sitä taida jaksaa. Niin avatkaapas Johanneksen evankeliumin 10. luku. 27, 8 ja 9 jae. Siinä Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestä. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kuulehan, lue aina uudelleen, kun Violen tulee ja sanoo, että et sinä kumminkaan jaksa, niin lue oikein tämän Raamatun paikkaan. Ja tiedätkö, miten sinun pitäisi lukea? Sinä voit panna siihen oman nimes oikein. Oman nimes. Minäpäs luen uudestaan. Minäpäs panen tuon Maurin nimen nyt tällä kertaa tähän. Kuunnelkaa vaan, miten tämä nyt kuuluu. Mauri kuulee minun ääneni ja minä tunnen Maurin ja Mauri seuraa minua. Minä annan Maurille iankaikkisen elämän ja Mauri ei ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä Mauria minun kädestäni. Minun isäni, joka on Maurin minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää Mauria minun isäni kädestä. No niin, ainakin Mauri lähtee tänään tämän turvallisena mielellä, jos ei muu tuskalla lähteä. Tietoisena siitä, että kukaan ei voi ryöstää meitä hän isän kädestä. Isä on kaikkia suurempi. Halleluja. Suurimmassa olevina maailmassa paljon, mutta isä on kaikkia suurempi. Pieni poika sanoo tavasti tuolla, kun toinen sitä kiusaa, että minä kun isälle menen sanomaan, minun isä on suurempi. Kuule, meidän isä on kaikkein suurin. Ja kun hän ottaa meidät kätensä, ei kukaan voi ryöstää meitä. Sen tähden muistakaamme, meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi täydellisesti meidät pelastaa. Joka kantaa meitä hartioillaan. Ja hän on pannut meidän nimemme oikein sinne, ei olla liidulla, vaan oikein niin kuin sinettisormus kaiverretaan oikein syvästi, että se siellä pysyy. Sen takia minäkin olen nämä 47 vuotta säännä uskossa. Kuule, kun hän kaiverti kerran minun nimeni sinne, niin ei ole voinut. Kyllä monet on käynyt hankaamassa poikkeen, mutta ei se ole lähtenyt.
Kiitos Jumalalle. Eikä sinunkaan nimes siltä lähde. Se on kaiverrettuna sinne, niin kuin sinettisormusta kaiveretaan. Ja sen tähden ei kukaan voi sinua ryöstää hänen kädestään. Mutta muista, myöskin sinun ja minun tehtävä on kantaa toinen toisiamme Herran kasvojen eteen, kantaa heidän kuormaansa, ei lisätä toisten kuormaa. Sitä on jo tarpeeksi tämän päivän ihmisillä. Ja sitten vielä, voittaaksemme aikaa, kiirehdimme tähän merkilliseen rintakilpeen, taikka niin kuin täällä 15 jae sanotaan, Jumalan vastausten rintakilpi. Me nyt tässä yhteydessä enää pidemmälle muuta kuin tähän, kun tässä puhutaan siitä, että tähän rintakilpeen tehdään neliskulmainen, taskun muotoinen ja vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen sellainen kangas. Ja siihen kankaaseen kiinnitetään neljään riviin, täällä sanotaan 12 jalokiveä. Ja näihin 12 jalokiveen kaiverretaan jokaisen Israelin sukukunnan nimi. Niin, että pappi kantaa näitä 12 sukukuntaa joka päivä sydämensä päällä. Kun minä ajattelin tätä, vaikka minä olen niin monta kertaa mielestäni lukenut tämän Raamatun paikan ja puhunut tästä, niin eilen illalla jälleen kun minä tätä tutkin ja katselin, minä en voinut muuta kuin iloiten kiittää meidän ylimmästä pappiamme, joka todellakin on suostunut kantamaan 12 ja 12 kaikkien sukukuntien, kaikkien meidän nimeämme sydämensä päällä. Kun hetkeksi, ennen kuin lopetan, pysähdymme vielä katselemaan näitä 12 jalokiveä. Jalokivihan itsessään on arvokas, niin kuin me tiedämme. Ja jalokivihän tulee sillä tavalla, että löydetään tuosta esimerkiksi maan ummelista tuollainen kivi, joka ei ole tavallinen kivi, mutta se ei ole jalokivi ennen kuin se on hiottuna. Sitten vasta se on jalokivi. Tässä yhteydessä emme nyt voi käydä läpi näitä eri kivilajeja ja osoittaa niitä eri luonteen ominaisuuksia, mutta minä eilen illalla löysin toisen kuvan tässä 12 jalokivessä, kun siihen kaiverettiin 12 Israelin sukukunnan tai Jaakobin poikaan nimet. Ja kun minä rupesin katselemaan sitten näitä Jaakobin poikia, ensimmäinen Mooseksen kirja 49, minä ajattelin, jaa, kyllä se on ihmeellistä, että meidän ylimmäinen pappimme jokaisen nimen on samalla tavalla kaivertanut siihen jalokiveen, jota hän kantaa tänäkin päivänä siellä kaikkein pyhimmässä suorittaessaan pappispalvelusta. Ja kun minä sitten rupesin käymään läpi näitä 12 Jaakobin poikaa, tiedättekö mitä minä hämmästynä katselin? Niitä erilaisia luonteita, mitä näillä pojilla oli. Kun minä ensin pysähdyin Rubenin kohdalle, ja kun minä luvin hänestä, minkälainen hän oli luonteeltaan, sanotaan hän kuohti kuin vesi. Hän oli tuollainen luonteeltaan erittäin, voisiko käyttää sanaa, herkkä, tuollainen kuohtava, hetkellinen, hyvin intohimoinen. Hyvin tuollainen, tänä päivänä se teki näin, mutta huomenna se oli jo toisin. Olen tavannut joskus sellaisia luonteita, eikä täällä nyt ei ole, mutta joskus sellaisia merkisiä luonteita, että ne on niin kerta kaikkia palavia uskossaan, että luulen, että ne ihan nyt halkee just siinä silmän räpäyksessä. Huomenna niitä enää missä. Minne ne hävisi? Sehän oli niin innokas, se oli niin palava. Joo. Ja luonne on niin järkyttävä hetkellinen. Ei mikään asia niiden kohdalla oikeastaan tarvitse menestyä, kun ei mitään voi tehdä, kun on aina tuollaisia kuhahtavia. Ne kuhahtanut heti varmasti innostu. Joo, minä. Kyllä minä. Mutta kun sitten ruvetaan tekemään työtä, niin niitä ei ole taas missä. Niin, Ruben oli yksi tällainen. Ja se oli esikoinen, mutta se menetti esikoisuutensa juuri luonteensa heikkouden takia. Sitten taas Siimoni Leevi. Kerta kaikkiaan tuollaisia, voisiko sanoa, hyvin syttyviä. Ja minusta se on aika kiukkunenkin, Siimoni Leevi. Se on kuin tulijaleimaus. Äkkiä syttyviä, vihaisia, voisi sanoa pikavihaisia. Mutta samalla tavalla kuin ne syttyvät, vihakelle aivan kuin sammui. Mutta joka tapauksessa löydämme Uuden liiton puolella esimerkiksi Pietarin. Hänhän oli aina valmis. Oli mistä asiasta kysymys tahansa, niin Pietarissa osoitti sen luontensa ominaisuuden. Siellä kun Jeesus lähestyi niitä myrskyvällä merellä, niin ei Pietari maltanut olla veneessä. Ei kukaan, ei Jeesus sanota tule ennen sinun luokse, mutta siellä on jo jalka nousi. Herra, minä tästä lähden nyt tulemaan. Joo. Ja Getsemaanessa ensimmäisenä taistelee uskonnon puolesta. Ja ensimmäiseltä vastaan tulevalta ylimmäisen papin palvelilta korvan silvaatti pois. Joka paikassa Pietari täytyy olla. Eipäs malttanut poika helluntain päivänä ketään ennen helluntaita, kun sinä meni ja Jeesus sanoi, että menkää nyt ja odottakaa. Niin eihän Pietari malttanut olla hiljaa, vaan sanotaan, kun ne olivat siellä koolla, niin Pietari nousi jo puhumaan. Kyllä siellä, kun niin kaavan halluna puhumatta, niin arvaan sen, että kyllä Pietarin luonne jo oli niin täynnä, että kyllä piti saada jo pitää puhe, vaikka olikin kieltänyt siellä jo herransa. Hänen luonteensa oli tämä, mutta Jumala voi käyttää kuitenkin tällaista luonnetta. Ja kantaa sitä sydämellään, niin kuin Simon ja Leevi erikoisesti. Herrahan teki Leeviläistä juuri sen takia pappeja ja papillisen suvun, että ne uskaltivat myöskin jotain Jumalan työn takia käydä silloin taisteluun, kun tarvittiin. Sitten jälleen Juuda tulee siellä valtavan jalona luonteena. Ja Jeesushan polveutui lihan puolesta juuri Juudan sukukunnasta. Sitten kun minä katsoin siellä Sepulonia, tuollainen, voisiko sanoa avarakatseinen. Tässäkin mielessä meitä on niin monenlaisia. Toiset ovat sellaisia hiuksenhalkoja, luonteeltaan hyvin pienpiirteisiä, voisiko sanoa, joskus hyvin tarkkoja luonteeltaan. Toiset on sellaisia, niin kuin minäkin vähän semmoinen hosuja, joka, no, mitäs tässä nyt, mitä nyt osaa niin tarkasti kaikki aina ottaa. Se on aivan tuollainen ikävä luonteen piirre. Sebulon asui merenrannalla ja ehkä se oli avartanut jollain tavalla. Me oli kerran tuolla aikanaan Kuopiossa nuorten päivät ja siellä oli muutamia nuoria Pohjanmaalta tullut. Ja eräänä päivänä eräs nuori poika siellä sanoi minulle, että mä lähden kotiin. Minä sanoin, no minkä takia? Täällä niin ahdistaa. Katsokaas, kun siellä oli mäkiä Kuopiossa ja mykkylöitä, niin siellä Pohjanmaalla oli tasasta, niin poika oli oppinut siihen tasaseen, että täällä niin ahdistaa. Tällaisia luonteita on myöskin. Toisille pitää olla laajat alueet ja pitää olla tällaisia laajapiirteisiä. Toiset ovat taas toisenlaisia luonteita. Mutta se on niin ihanaa juuri nähdä tämä, että jokaisen Jaakobin pojan nimi oli kaiverettuna ja vielä samalla tavalla sinne jalokiveen. Että Herra kantaa jokaista luonnetta, jokaista meitä sydämessä päällä. Eihän sano, että tuota minä en ota. Isaskar taas oli sellainen oikein työaasi. Toiset, niillä on hienot käykkiin, että ei ne osallistu mihinkään. Mutta Isaskar taas, niin sitten kun työstä tuli kysymys, niin kyllä se poika oli valmiina. Se ojenti, sanotaan täällä, olkansa taakan alle. Ja sillä oli erikoinen ominaisuus tämä. Että se oli oikein sellainen työjuhta. Toiset pelkää työtä, toiset uskaltaa tehdä työtä, niin kuin Isaskarkin, kun oli kysymys. Sitten siellä oli ikävä luonne Taan. Sanotaan, että hänkin hankki oikeutta kansalleen yhtenä Israelin sukukunnasta. Taan oli käärmenä tiellä ja polulla kyynä, puri hevosta vuoisen, että ratsasta ja syöksyi selin maahan. Oikein salakavala. Oikein tuollainen Juudas Iskariotin esikuva, joka kyllä oli puolustavinaan muka asia, mutta ajatelkaa, kaiken takana oli viekkaus, kierous. Ja hänkin oli yhtenä totuuden puolesta. Nämä yleensä ovat hyvin totuudellisia nämä taanit olevinaan, pankavas merkille. Ja ne aina yleensä puhuvat totuuden puolesta, ne on niin hirmuisen vanhurskaanpakuisia, mutta ne on hirmuisen salakavalia luonteita. Minä uskallan puhua, kun ei täällä, ei ole, niin taan ollenkaan tullut kokoukseen, niin älkää nyt saa puhua taanille, että minä olen hänestä täällä puhunut. Se voi loukkaantua ja tiedä, mitä se minun kohdalla rupeaa joskus juonimaan. Käärmeenä huomenna jo tiellä. Mutta joka tapauksessa on ihanaa nähdä, että Daanin nimikin piirrettiin jalokiveen. Mutta ikävä kyllä, ilmestyskirjassa kun puhutaan 12 sukukunnasta, niin ei ole enää Daanin nimeä siellä. Se on jo pyyhitty pois. Aivan sama tavalla kuin Uuden liiton 12 ei löydy enää Juudas Iskariotin nimeä. Hänkin koko ajan oli tällainen salakavala ja meni ja salakavalasti petti Herransa. Ja seurauksethan me muistamme. Mutta joka tapauksessa Jeesus kantoi sydämellään loppuun asti Juudas Iskariotekin. Rakasti heitä, hän rakasti heitä loppuun asti. Minä ajattelen, että minulla on sellainen ylimmäinen pappa, että hän ei katso meidän luonnettamme, vaan hän on piirtänyt jokaisen nimen. Kaati aaristaa rosvojoukot, mutta hän itse aaristaa heitä heidän kintereillään. Jälleen minä vaan totean, kuinka Gaat on sellainen taisteleva luonne. Ja aina sellainen ihminen, joka on taisteleva luonne, sen täytyy olla valmistautunut siihen, että sitä vastaan myöskin taistellaan. Joo. Ei pidä lähteä, jos sinä olet valmis käymään taistelua, että sinuakin vastaan taistellaan. Sellainen ihminen, joka aina pelkää mennä mihinkään, kun pelkää, että siellä tapahtuu jotain, niin se on kaikkein paras, että hän pysyy aina kotonaan. Mutta useimmat on kuitenkin kuolleet vielä kotinsa, että siinäkin on olemassa vielä yksi vaara. Minä kyllä toisaalta puolen ihailen, ajattelen, vaikka hän olikin tuollainen taisteleva luonne, että rosvojoukot oli aina hänen kintereillään, mutta hän ahdisti heitä. Jälleen, kun minä ajattelin Asserista, tuosta herkkusuusta, joka oikein, kun näki oikein hyvän ruokapöyvän, niin oikein minä näin, miten se vesi tuli kielelle. Ja se oli oikein tuollainen luonne. Se oli jo vatsakin sen näköinen, että se poika tykkäsi hyvästä. Se oli aina hyvän ystävä. Älkää nyt tykätkö, jos täällä joku on vähän lihavampi, niin ei minä teitä tarkoita, mutta minä vaan nyt puhun tästä Asterista. Mutta joka tapauksessa yleensä sanotaan, että tällaiset lihavat luonteen, ruumiinkin rakenteeltaan tällaiset ihmiset, ne on yleensä hyvää luontaisia. Juu, on teillä kaikilla hyvä luonnepiirre kaikesta huolimatta. Mutta joka tapauksessa Asterista tuli lihavuus hänen leipänsään tarjoaa kuninkaan herkkuja. Hän mielellään istuu tällaisessa herkkupöydässä. Minä joskus olen tuntenut tällaisia tapauksia, niin minä oikein katson tätä valokuvaa ja sitten minä katson niitä, että joo, ihan on samalla. Joo. Mutta Jumala rakastaa heitä. Taas Naftali, se on semmoinen pienen sorttinen mies muuten, lyhyen puoleiset jalat tällä Naftalilla. Se kun käveleekin, se kävelee niin mukavasti, nopeasti. Tässä on oikein hauska nähdä, kun se tulee. Mutta joka tapauksessa se on erittäin kaunopuhoinen, se on ystävällinen, hyvin palvelevainen luonne, hyvin tuollainen mukava ihmisen. Tässä huomaatte, miten erilaisia luonteita oli nämä Jaakobin pojat. Huomatta Joosefista, joka oli Kristuksen esikuva, mitä jaloin luonne. Mutta taas Benjaminista hän sanottiin, että se oli tuollainen raatelevainen susi, oikein raaka luonne. Mutta jokaisen pojan nimi oli kaiverrettuna sinne jalokiviin. Ja mitä se tahtoi sanoa, että hän kantoi sydämellään jokaista heitä aivan samalla tavalla. Jokaisen nimi oli piirrettynä jalokiveen, ei vaan piirretty, vaan kaiverrettuna. Ja jos mekin oppisimme tämän läksyn, että kun Jumala rakastaa meitä erilaisia luonteita, niin meidänkin tulisi kantaa niitä luonteita, joita me emme mahdollisesti oikein tahtoisi sulattaa emmekä hyväksyä. Kuule, Jumala haluaa, että sinä ja minä voisimme kuitenkin rukoilla kaikkien niidenkin puolesta, joista me emme pidä, jotka ovat meille epämiellyttäviä, niin kuin Daan ehkä oli, tai joku näistä muista Israelin pojista, Ruben. Kuule, joka tapauksessa 12 jalokiveä. Ja lopuksi sinulle, joka joskus olet ajatellut luonteesi takia, että et sinä varmaan perille tule, kun sinulla on sellainen ja sellainen luonne, sulla on kiivas luonne, sulla on sellainen luonne. Kuule, veli ja sisko, salli minun sanoa lopuksi sinulle, muista, lue tänä iltana, kun menet kotiisi, kiitä Herraa, katsele näitä jalokiviä ja ota yksi niistä jalokivistä, sanoa, tuohon varmaan on Herra Jeesus kaivertanut minun nimeni ja kantaa minuakin sydämellään ja on luvannut viedä minutkin kerran perille. Jumala, suokoon armon, että me voisimme kaikki tänä iltana muistaa tämän, että hän kantaa meitä sydämensä päällä, mutta että mekin voisimme kantaa toinen toisiamme, sillä me kuulumme tähän Uuden liiton pappeuteen. Aamen.
Aamen. Aamen. Kiitos Jumalalle.